Әйүп, 13-нче бүлек. Қыдырат иәсіне үндәшергә жүрәт итәм. Бұларның барысын мин үз күзләрем белән күрдем, үз құлақларым белән ишеттем һәм аңладым. Сіз білгәнне мин дә беләм, бер дә сездән ким түгелмін. Мин қыдырат иәсіне үндәшергә жүрәт итәм. Дәғвам турында Аллаһы белән сөйләшергә телим. Ә сіз ялғанығыз білән хақиқатны пшыратасыз. Сіз барығызда болдықсыз табиплар. Сіз ниһайәт тынып қалсағыз иде, бұ сізнің бір ақыллы ішігіз болыр иде. Минім дәлилләрімні тыңлағыз. Үзімні яқлап нәрсә дим, аңларға тырышып қарағыз. Аллаһы хақына дип ялған сөйләрсіз ме? Ә сізнің ялғанығыз аңа кирәк мысың? Аңа бар күңілігізден ярарға тұршасыз мы? Аллахының ішін яқлап шығарға тілесіз мы? Ол сізні сынап қарарға тілесе, бик шәп болыр мы? Кішілеріні алдаған кібік, аны да алды алырсыз мы? Яшыртыңгіне іш ертіп, бір яқынығына яқлыйсыз икен, ол хиш шексіз сізні ғайыпләмей қалмас. Аның дан шөһрәте сізні қорқытмай мы? Дәхшәте істігізге түшмәс мы? Сізнің сөзләрегіз күлге ақшаш, ақлануларығыз уалушан балшықтан ясалған қалқандыр. Тоқтағыз сілеуден, мен сілім, меңа не болса шул болыр. Тұрмышымны қорқыныш астына қойып, өзімні хауф қатерге душар етем. Ол мені йоқ етер, енді үмітіміз үлген. Өз йолымны мен, аның алдында барыбір яқлая шақмын. Менім үшін қытылу шул болыр. Дінсіз бәндә аңа яқын килергә дә жүрәт итмәячәк бит. Тыңлагыз, диккәт белән тыңлагыз сүзләремне. Әйткәннәремне колак салып тыңлагыз. Менә мин сезгә үземнең дәгъвамны әзерләдем. Беләмен ки, мин хаклымын. Берәр каршы төшәрлек кеше бармы миңа? Булса, мин тын калырмын һәм жан тәслим кылырмын. Әй Аллам, синнән бары ике нәрсәне ялварам. Һәм моннан ары синнән яшеренмәм. Кулларыңны миннән читкә ал син, һәм дәхшәтең мине куркытмасын. Шуннан соң шакыр мине, һәм мин җавабымны бирермен. Яки сөйләргә рөхсәт ит миңа, ә үзең җавабыңны әйт. Ялгыш гамәлләрем, кылган гынахларым күп микән? Күрсәт кимчелекләремне, гынахларымны. Ни өчен син йөзеңне миннән яшерәсең? Һәм мине үзеңнең дошманың итеп күрәсең. Кыйылган яфракны куркытмакчы, кыры саламны куып йөртмәкчеме син? Син мине бик авыр нәрсәләрдә гаеплисең. Яшлек гынахларымны гаепкә саныйсың. Аякларымны калыпка кыстырып, син һәр юлымны күзәтеп торасың, һәр адымымны билгеләп барасың. Ә кеше ул шерек кебек. Кия күбәләге тишкәләгән кием кебек таралып бетүшән.